Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonning Taliban hokimiyatiga bo'ysunmay kelayotgan Panjshirdagi voqealar bu tarzda rivojlanishiga viloyatda josus borligi sabab bo'lgan. Bu haqda Afg'oniston Islom partiyasi yetakchisi Gulbiddin Hikmatyorning tegishli bayonotiga asoslanib xabar berilgan. Hikmatyorning fikriga ko'ra, Panjshirdagi qurol-yarog' va texnika zaxiralari shu qadar katta bo'lganki, ular butun mamlakat uchun yetarli bo'lardi. Ta'kidlanishicha, hokimiyatni tinch yo'l bilan o'tkazish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash a'zosi Afg'oniston hukumati bir partiyali bo'lishi kerakligini aytgan.